večer černé mraky jdou, jdou nad vodou, jdou pod vodou, a teskná šerá krajina se pod nimi chvít začíná. Večer mraky k městům jdou, jež dřímou v mlhách nad vodou, a k jejich věžím nehnutým jdou krokem tichým sehnutým.
Píseň z alba The Sick Rose, píseň Večer teskné nálady, na slova Karla Hlaváčka. Jistě jste poznali charakteristickou barvu hlasu mého hosta, kterým je Monika Načeva. Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Monika Načeva je jednou z nejvýraznějších zpěvaček naší alternativní scény. Ve své tvorbě prošla vícero proměnami, začala klasickým rokem a pokračovala, dejme tomu, experimenty s taneční elektronikou, až ke zcela svébytné hudbě, která se vymyká stylovému ohraničení. Na jejich albech spolupracovala a spolupracuje řada našich hudebních osobností, namátkou Jan P. Muchov, Michal Pavlíček, Justin Lavaš, jako autoři textů třeba spisovatel Jáchym Topol nebo básnířka Silva Fischerová. Nejnověji spolupracuje Načeva se smyčcovým kvartetem Pavla Bořkovce. V předvánočním čase se setkala na pódiu s dalšími výjimečnými umělkyněmi, s Ivou Bitovou a Lenkou Dusilovou. Profesionální dráha Moniky Načevy vede ale i divadelními jevišti. Vystupovala v pražském Rubínu, v brněnském Hadivadle a v legendárním divadle Sklep, kde ji můžete vidět i dnes, stejně jako třeba na prknech pražského divadla Minor nebo se souborem Vosto 5. Také o divadle spolu budeme mluvit. Kdybyste měli, milí posluchači, jakékoliv poznámky k našemu rozhovoru nebo otázky na Moniku Načevu, směle pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Moniko, ty jsi, jak už tady zaznělo, známá taky jako herečka, nejvýrazněji právě asi spjatá se Sklepem. Především tě ale lidé vnímají jako zpěvačku právě díky tomu, co děláš, jakou svébytnou hudbu děláš i právě díky té tvé barvě hlasu, která je velmi charakteristická. Čím se ty sama cítíš být, jestli se to tak dá říct, herečkou, zpěvačkou nebo šířeji třeba muzikantkou?
Tak já jsem po maturitě zkoušela dvakrát Damu, protože jsem chtěla být herečka. Potom nedostala jsem se, tak jsem začala hrát různě po divadlech. Byl ten Rubín, pak Hadivadlo a po revoluci ten Sklep a pak se to nějak rozjelo, že jsem vystřídala různý alternativní divadla. Vlastně si nejmenovala ještě Second Hand Woman, což byla taková ženské seskupení mezinárodní. Tam jsem taky s nima hrála párkrát. Takže já jsem vlastně, mě zajímaly ty alternativní scény. A potom jsem nějak během času zjistila, že mám ten zajímavý hlas. Asi mi to někdo řekl, protože to určitě nebylo z mý hlavy. Nikdy jsem netoužila potom být zpěvačka, ale někdy v roce 92 jsem začala zpívat s rockovou kapelou Něžná žláza a tak se to rozjelo.
Takže spíš by se řekla, že tak osud tě vedl k tomu být osud, zpěvačkou.
Ano, takže ano, já jsem neodpověděla na tvoji otázku, takže teď už se cítím jako víc zpěvačka, ano.
Když jsi zmínila tu Něžnou žlázu, to byly tedy úplné tvoje hudební začátky. Vlastně docela rychle jste natočili první album, jestli se nepletu, v roce 94. Jak to ale vůbec s tou hudbou u tebe začalo, nebo ty jsi zmínila ten úplný začátek, ale jak vypadaly třeba ty první dva roky kapely Něžná žláza, nebo tvoje vůbec první dva hudebnické
roky?
Hodně
divoce, protože v té době jsem byla hodně divoká a takže když si pamatuju na první koncert, opravdu první Něžný žlázy, což bylo na svatbě výtvarníka Jardy Róny s Emou Rónou, s takovou zajímavou holkou jednou, tak to bylo v nějaký hospodě, tam jsem zpívala v leže na zemi, v pánském obleku s kravatou, s velkýma botama a pamatuju si, že tenkrát tam byla Ivana Chýlková, tehdy kamarádka Jardy Róny, tak byla nadšená z toho, tak myslím, že mě pak zpívala nějaký sbor i tam. Takže začátky byly hodně divoký, ale potom přišel nějak další rok v roce 93 do kapely Tadeáš Věrčák, kytarista z tehdejší Půlnoci, z kapely a vlastně mě donutil v podstatě k tomu, aby jsme jeli za Michalem Pavlíčkem a představil mi Michala Pavlíčka, teda spíše mě představil Michalovi a vlastně ho navedl na ten nápad, aby mi produkoval desku. Tak vznikla deska Možnosti tu jsou a tak mě odstartovala vlastně jakoby mezi velké publikum, protože já jsem to ani nečekala, ani jsem neměla vůbec takovou ambici jakoby stát se nějakou hvězdou nebo tak, ale rok 94 byl docela jako hodně mě to vykoplo, jsem koukala.
Takže to šlo vlastně docela rychle.
To docela rychle a bylo to asi tím, že jsem si vybrala zpívat básně Jáchyma Topola, což byla taky úplná náhoda. Přišla ke mně samizdatová sbírka Miluji tě k zbláznění, tehdy ještě těsně před revolucí a měla jsem ji nějak v paměti a potom, když jsem hledala na tu první moji desku Možnosti tu jsou textaře, tak mě napadl právě Jáchym.
K těm textům se ještě rozhodně dostaneme, protože jsou rozhodně pozoruhodné. Teď se zkusme zaměřit nějak na žánr hudby, který děláš, protože ono je to strašně asi těžké vůbec mluvit o nějakém žánrovém zařazení a zrovna tvoje kariéra je příkladem různých výletů do elektronické a jiné hudby. Dá se vůbec říct, že vnímáš nějak takovéto škatulkování, žánrové zařazování v hudbě, protože to je vlastně hrozně diskutabilní otázka.
Ne, vůbec to nevnímám. Já jako v tomhle, vůbec mě to nezajímá. Já i co poslouchám za muziku, tak je hrozně otevřená a široká a nikdy jsem jako nepřemýšlela o nějakým stylu a myslím si i, že v umění, jako, že umění by nemělo mít žádný mantinely a takže o tom vůbec neuvažuju, ale jsem ráda i, že říkáš, že hledáš nějaké zařazení a nenacházíš, protože to jsem moc ráda. To je vlastně po těch letech můj styl v podstatě.
Každopádně bys řekla, že ses nikdy nezařadila do proudu pop music.
No to už vůbec ne. Myslím, že dělám všechno proti tomu, spíš naopak.
Jak vlastně ten pop vnímáš? Sleduješ trochu, co se v tom žánru děje, když tady budeme mluvit o žánrech, protože přece jenom u pop music se asi to celkem dá zařadit?
No, já si myslím, že pop music nelze přehlédnout, protože jakmile něco populární, tak to člověk slyší a vidí, i když nechce. Takže samozřejmě to vnímám, ale občas se tam vyrojí něco hodně zajímavého, jako tehdy v osmdesátkách David Bowie mě napadá zrovna, který najednou úplně překopal jakoby vůbec jakoby myšlení o muzice, jak vypadal a všechno, co si dovolil, to bylo super. Nebo Björk. Jo, jsou tady různí takový umělci, nebo zrovna Patti Smith, kterou mám jako od svých začátcích zpěvových vlastně jako takový vzor, jako tou její divokostí. Ta vlastně byla předchůdce punku. Ta si to taky dělala, jak chtěla, byla divoká. Takže občas jakoby ten pop nemusí být špatný. Jo?
A on je možná velký rozdíl mezi naší pop music a světovou, nebo jak to vnímáš?
No, tak třeba u nás Eva Olmerová, ta byla taky v jisté
starší
době.
Pop, ano.
Populární, ano, starší pop určitě, nebo písničky ze Semaforu, jako spoustu jako lidí, Marta Kubišová, že jo, pak se rozmyslela, že už v tom nebude pokračovat kvůli politice, což jí za to hodně obdivuju, ale taky byla popem dřív.
On právě ten pop, nebo ta pop music, tenhle ten žánr prošel obrovskou proměnou, obzvlášť u nás, právě když mluvíš o divadle Semafor.
Ano, pak mám takový pocit, jako že se tady usídl takový název český Big Beat, což vůbec nechápu moc, co to je za styl, asi to není žádný styl a všechno se tak jako říká takhle, jako že to je Big Beat, přitom to je úplně pop, takový nezajímavý písničky. V podstatě si myslím.
Jakmile je tam kytara, bicí, tak je to český
ano, tak
Big
je
Beat.
To český Big Beat, ano.
Co pro tebe bylo vždy v hudbě, která si tě tak nějak vybrala pro ten život, co pro tebe bylo vždycky nejdůležitější? Je to nějaké to sdělení, které předáváš?
Určitě, určitě. Tak vždycky nejdůležitější pro mě byl text, tím to začíná. Vlastně ne text, ale báseň. Já mám ráda básně zpívat, protože si myslím, že ta báseň už má v sobě nějakou určitou melodii. A vlastně časem jsem dospěla k tomu, že mně stačí úplně minimalistická melodie, že to může být i vlastně takový i polopovídání, to mě je celkem jedno, nemusí to být žádný sloka, refrén, prostě každá ta báseň si určuje, jak by měla jakoby vstoupit do té hudby pro mě. A pak teprve, když mám v ruce tu báseň, nebo spíše v hlavě a v srdci, tak hledám k tomu tu hudbu. Takhle já pracuju. No.
My si právě o textech budeme hodně povídat. Asi po další písničce Monika Načeva vybrala dnešní skladby pro dnešní vizitku. Teď se podíváme trochu na tu tvou inspiraci elektronikou. Co budeme poslouchat?
Je to takové anglické seskupení Coil. Byli to takový dva muzikanti, kteří jsou hodně experimentální, minimalistický a hodně, hodně jakoby temný. Je to z desky už ten název Music to Play in the Dark na druhou. Nevím, jak to mám říct, to na druhou v angličtině, ale jako kapela Coil, která už teďka neexistuje, protože už jsou mrtví ty muzikanti, tak pro mě byla velká inspirace. Patti Smith a Coil, to je pro mě prostě nejvíc. To všechno mezi tím.
Thank you.
hold his keys.
Posloucháte Vltavskou vizitku, mým hostem je zpěvačka, herečka Monika Načeva. Předtím, než jsme si pustili tuhle skladbu od seskupení Coil, jsme tak trochu nakousli naše následující téma, a sice texty. Moniko, ty si říkala, že vlastně texty písní, v podstatě básně, jsou pro tebe to nejdůležitější pro to sdělení. Takže zásadní, takže spolupráce s textaři byla pro tebe vždycky absolutně zásadní.
Mm-hmm.
Když jsme mluvili o Jáchymovi Topolovi, jeho texty jsou s tebou samozřejmě spojované asi nejvíc. Jaké bylo to vaše napojení profesionální a lidské a jak vlastně vzniklo to setkání?
No to bylo právě, když se chystala ta deska Možnosti tu jsou s tím Michalem Pavlíčkem jako s producentem. Rozhodli jsme se, že to bude rocková deska, že tam budou dvě kytary, prostě, že to bude takový nakoplý. Tak jsem hledala, přemýšlela a jak už jsem tady zmínila se o samizdatové sbírce Miluju těch zbláznění, tak tam byla první báseň Udržuj svou ledničku plnou. A ta pořád mi tak naskakovala do hlavy, až jsem si říkala, sakryš, jako to není náhoda, že se mi tak dostala pod kůži, tak to zkusím jako s ní. A vlastně vznikla strašně rychle píseň, úplně jednoduchá, Udržuj svou ledničku plnou, tehdy s jedním kytaristou, že jsme v hospodě, normálně on jenom brnkal na kytaru, já jsem do toho říkala pořád tu báseň dokola, až jako vznikla melodie a ten refren v podstatě la 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 la, to je refren, jo.
A dneska je to legendární píseň.
Ano, a to jsem tehdy ani netušila, že Jáchym Topol už to tehdy zpíval nebo recitoval v kapele Národní třída, která byla ještě za bolševika, ale kterou já jsem si neprošla, protože v té době jsem byla ještě v malém městečku Choceň a nevěděla jsem o žádných disidentech a o nějakých, který narušujou ten řád tady politický. A tak jsem Jáchyma šla vyhledat do nově založených novin Respekt, kde on pracoval jako redaktor. No a jsme se setkali a prostě proběhla jiskra a on řekl, jo, samozřejmě můžeš tu píseň zpívat a já jsem ještě drze navrhla, a co kdyby si pro mě napsal ještě další básně, nebo potažmo, že bych si ještě vyhledala ty starší tvoje. A on mi řekl, máš volnou ruku. Začali jsme se scházet různě po barech, tehdy byla super doba, začátky 90. let, prostě nejlepší doba. A já mám to štěstí prostě v té době, že jsem začínala. To bylo fakt jako velká síla. Lidi byli hodně jako otevřený, byli takový, jako, jak napsal Jáchym ve svém prvním románu Sestra, výbuchy světla. Všude prostě člověk cítil výbuchy světla. Takže takhle to celý začalo a vznikaly prostě jako básně a už texty, Jáchym už to psal pro mě a bylo super zase pro mě zpívat v mužském rodě, protože Lednička je psaná v mužském rodě a pro něho pak zase potažmo bylo zajímavý, jak pak říkal, psát v ženském rodě, takže to bylo taková míchanice a ty možnosti tu jsou, myslím, jakože byla ve správné době správně natočená deska, myslím, je to takový říkat o své práci, ale mám z ní velkou radost a vlastně ty písně žijou dodnes. Já je pořád zpívám s Michalem Pavlíčkem, lidi choděj, mají to rádi a tak myslím, že to pořád žije.
Čím jsou pro tebe ty básně Jáchyma Topola unikátní? V čem proběhlo to vaše napojení? Proč jsou ti tak blízké, že se cítíš přesně být povolána je zpívat, i když jsou třeba v mužském rodě?
No, tak v první řadě mám pocit, jako kdybych to psala já, jako že mi vycházejí úplně zevnitř, jako ze srdce. Opravdu mě hodně oslovujou a vždycky jsem tam jakoby našla. Za prvé je to takový psycho, já tomu říkám psycho, protože jsou jako temný, jdou hodně jakoby dovnitř. Já mám třeba slovo temný spojený s tím, jako s neznámem, ne jakoby s depresí, jak někdo myslí, jako, nebo někdo má takový pocit, že jsou depresivní, tak myslím si, že deprese je nemoc, tou netrpím, ani myslím Jáchym Topol ne. Ale je to temný, je to takový hledání uvnitř, jako uvnitř sebe. Ve svým já, tak tohle to mě vždycky bylo hodně jako u něj sympatický a pak ještě spojení s městem. S městem a se sílou jako přírody. To, že prostě člověk nachází inspiraci v tom, že chodí dlouho po krajině, že nemluví a kouká a pak naopak to promíchá s tím, že chodí po městě, prostě, že má pocit, že ty domy, že ulice žijou a s rozhovorama s lidma a tak, abych se do toho nezamotala. Já moc neumím mluvit, když se dostanu do té emoce. Tak mě ten Jáchym to prostě všechno tohle to splňoval. Ty moje pocity, to vnitřní moje já.
Ty jsi přinesla sebou sbírku básní Jáchyma Topola. Máš nějakou charakteristickou, kterou bys chtěla ilustrovat tenhle ten svůj vztah k jeho textům?
Tak nejdřív jsem měla v ruce dneska ráno Možnosti tu jsou, ale pak jsem jí dala pryč, kde vlastně jsou ty texty hodně jakoby z těch všech sbírek a nově, co pro mě napsal, ale pak jsem vytáhla knihu V úterý bude válka a tam jsem si vybrala báseň Tvůj úsměv, kterou jsem taky zpracovala, ale hodně trošku jakoby změnila na desce Mimoid, ale já ji přečtu v originále, tak můžu?
Ano.
Takže Tvůj úsměv. Tvůj úsměv poslouží jako námět k tetování na kůži. Bude drak, tvůj úsměv, tu bude dřív, než dav najde vůdce a než vůdce odhalí nepřítele. Tvůj úsměv tu bude na mučidlech, až zločin, zlosin konečně kápne božskou a bude tu, i když se zahradník už dávno doznal. Bude tu přes černou zlobu a démona vyskakovacího nože a nechtového démona a čerta strachu ze skalpelu. Bude tu, protože tu prostě něco musí být, v plamenech a v chaosu. Bude tu, protože věrný orel zemřel a někdo cizí právě brečí v noci do telefonu. Tvůj úsměv tu bude, i přes ten poslední film s mizerným koncem. Bude tu, i když se podvod nevyplatí a prachy jsou v tahu. A tvůj úsměv tu bude, přestože tu je smetí a jsou tu hadry. Bude tu, i když všechno skončí. A blázen konečně zblbne. Pořád tu bude tvůj úsměv, protože z něčeho se prostě žít musí. Tvůj úsměv tu bude přes všechny švindly, přečká umrlce v metru, přečká vzpouru na vodě, i démona v povětří. Bude tu, i když sadista zmizí v dalším klidným zaměstnání. A bude tu pořád v řeči kněze, v úšklepku fízla, tvůj úsměv tu bude ve vesmíru, v doteku. A bude hořet a hnít, bude i v písničce, v uších. Bude tu, protože je 10 000 proč a jen jedno proto. Bude tu, protože je tu i všechno ostatní.
Kromě textů Jáchyma Topola, ty zpíváš taky básně Sylvie Fischerové. Když se člověk podívá na ten buklet nahrávky Milostný slabiky a přečte si autorka textů Silva Fischerová, tak se mu nabídne taková premisa, žena textařka, žena zpěvačka, to bude asi hodně blízké napojení. Jenže, jak jsi mluvila vlastně o té vaší blízkosti s Jáchymem Topolem a s jeho tvorbou, s jeho texty, s jeho poetikou. Když bys měla tedy srovnat tvůj vztah k básním Silvy Fischerové a Jáchyma Topola, jaký je tam rozdíl?
No tak já bych chtěla hlavně říct, že stejně tak jako hudba není stylová, tak vlastně ty básně si vybírám ne podle toho, jestli je napsala žena nebo muž, ale je to prostě podle toho, jak ta báseň se mnou rezonuje. A poté, kdy Jáchym mi vlastně řekl, že už nechce psát básně, nechce psát texty a že není žádný básník, což si já nemyslím, a tak jsem byla donucena hledat někoho jiného a trvalo mě to hodně, hodně dlouho, než jsem narazila na dalšího autora a to právě byla Silva Fischerová. A shodou okolností to je žena, ale nebylo to vůbec plánovaný. A takže jsem vlastně mohla pak připravovat další desku, která byla Milostný slabiky, protože už jsem na něm měla připravený básně právě od Silvy. A Silva mě přesně krásně napojila na pokračování jako básní a mýho jako pocitu, co jsem měla z básní Jáchyma Topola. Něčím mě jsou prostě takový podobní, nepodobní, ale prostě ten základ mají stejný. Takhle. Je to taky psycho.
Máš tady zase nějakou pro ilustraci?
Ano, já jsem si právě vybrala z úplně nejnovější sbírky Silvy Fischerové, která je hodně plodná. Silva jako vydává skoro každý rok pořád něco. A tento rok vydala, nebo vlastně koncem minulého roku, knihu Světový orloj. Je to básnická sbírka a z tý jsem si vybrala báseň City žemle namočené v mléce. Strašák formy. Vnitřek dobře zabydlené rukavice. City žemle namočené v mléce. Ale co se západy slunce? Se starým slabikářem, starými obrazy sebe. Všechny ty roky s odpoledním spánkem, převráceným ke zdi, v té dušné prostoře, kde jsem si vařila gulášek z pajšlu, z vlastního srdíčka. Jako příloha City žemle namočené v mléce. Palimpestní svět se přepisuje pořád dokola. Mechanická smyčka bijáku. Jména místa, tváře, samoobsluha vteřin. Vozík, kolík, štafeta, špageta. Jako dezert City žemle namočené v mléce. Prachy, jenom prachy. Dospělost znamená uvařit si kávu ve svém bytě, kdy budu chtít. Křepčit a pokleknout, říčíš a kupuješ zběsile šproty a mušle v krámu naproti. Křepčit a pokleknout, sada zásad jako sada kompotů. Ještě přidej kyselinu citronovou, aby to vydrželo. Neříkat odpusť, místo odpouštím. V míse u doktora vyvrácené, vyzvracené city žemle namočené v mléce.
Tak to byla báseň Silvy Fischerové a my si teď jinou od této autorky Tabletu poslechneme v podání Moniky Načevy.
V sobě a v tobě lapená, nepřesaditelná, pomalu odkládám všechno svoje já, nahá a hebká. Zrcadlem hledáš sebe vnitřek svý sochy, je plná otázek a ničemu nerozumí. Motor roztáčí letadlo, myšlenky se přemysťují z těly. Zahuštěná, zabalená, nepřesaditelná, pomalu odkládám všechno svoje já, nahá a hebká. a v tobě lapená, nepřesaditelná. Pomalu odkládám všechno svoje já, nahá a hebká. Rozebrat svoji sochu, napřed lesklý lak, pak deska rán, ozvěny večera, zahuštěná, zabalená tableta. V sobě a v tobě lapená, nepřesaditelná, pomalu odkládám všechna svoje já, nahá a hebká. V sobě a v tobě lapená, nepřesaditelná, pomalu odkládám všechno svoje já, nahá a hebká.
Posloucháte Vltavskou vizitku, své dotazy na Moniku Načevu pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Poslouchali jsme píseň z alba Milostný slabiky z roku 2013. Na tom albu si spolupracovala s kytaristou Justinem Lavašem. Ta spolupráce s ním dočasně skončila, nicméně spolupráce s jiným kytaristou, s Michalem Pavlíčkem, trvá dodnes a už vlastně docela dlouho. Čím ano. je pro tebe specifická?
Ani jsem tehdy po té první desce, kdy vlastně naše spolupráce se odmlčela, nečekala, že se k sobě někdy vrátíme, ale pak se tak stalo a zjistili jsme, že nám hodně vyhovuje vystupovat spolu, sami. A vlastně Michal Pavlíček se mnou začal poprvé vystupovat se španělskou kytarou, sice má ty svoje efektíky, ale se Španělkou, což on jako rocker vždycky jako s tou svojí elektrikou vystupoval, tohle byla pro něj změna. Ale myslím si, že tam se nejvíc jakoby objevuje jeho romantická duše a v tom jsme si blízký, protože myslím, že mám taky jako základ v romantice. A prostě tam jsme se sešla, hrozně nás to baví a prostě jsme spolu takový už vyklidnění, víme o sobě všechno, je to taková krásná spolupráce.
Ty jsi o té romantice, když jsi to teď nakousla, mluvila už dřív v souvislosti právě s tím albem Na svahu, které jste spolu s Michalem Pavlíčkem natočili ještě s kvartetem Pavla Mořkovce. Co je tohleto za spolupráci? Je jiná tím, že spolupracujete s muzikanty klasickými?
No mě právě jako napadlo po dlouhém ježdění s Michalem, mě právě napadlo, že ještě to pořád nechceme ukončit, že furt chceme jakoby ty starý písně hrát z té první desky, pak z vybraných, z Nebe je rudý, z Fontanely, různý prostě jako mixy z těch mých desek. A v té dvojici je to takový krásně obnažený, ale mě pak jako napadlo, že by to bylo krásné obohatit smyčcema, protože jsem měla v hlavě ze spolupráce na desce The Sick Rose, která sice byla elektronická, ale už jsme tam jakoby s tím mým spoluhráčem pracovali se smyčcema. Tak jsem už v té době měla v hlavě to, že chci jednou opravdu s těma smyčcema naživo vystupovat na pódiu. Tak jsem hledala nějaké smyčcové kvarteto, až ke mně přišel Pavel Božkovec kvartet přes Matěje Kroupu, s kterým jsem se setkala na jedné spolupráci pro skupinu Postbellum. A úplně skvěle k nám zapadlo, tam jejich ten houslista Alexej Aslamas, ruský houslista, který je opravdu virtuos, tak si s Pavlíčkem tak sednul. A oni, když prostě se střídají v solech na pódiu, Pavlíčkova kytara a Aslamasový housle, tak to je prostě paráda. Takže to se mně hodně, myslím, povedlo, tohleto spojení, a mám to fakt, jako jsem za to šťastná moc.
A jak vznikala ta aranžma těch jednotlivých písní? Protože vy jste tedy vlastně oblékali do nového kabátu prostě staré písně.
No my jsme s Michalem Pavlíčkem natočili jednou náš živák a to jsme jim předali a nechali jsme to úplně na nich, aby si udělali ty aranže podle sebe. Akorát jsme jim dali takovou podmínku, aby nebyly jazzové, protože oni měli takovou jako první tendenci jít jako do toho přes jazz. A tak jsme jim říkali, ať opravdu to berou jako klasiku, ať do toho jdou, jako kdyby to byla klasika. No a myslím, že se to fakt povedlo, že dobrý.
Když půjdeme k druhému tvému novému projektu, nebo ten je vlastně předvánoční, ty se spojila s Ivou Bitovou a Lenkou Dusilovou a na šňůře koncertů, nazvané prostě Spolu, jste vlastně odehráli takový unikátní mix tvorby každé z vás. Kdo přišel s tím nápadem spojit vás tři dohromady?
Ano, to je výborný nápad. To napadlo manželku produkčního Lenky Dusilový, Soňu Paletu. A myslím, že to je skvělý nápad, no takhle spojit takový tři baby. Jako my jsme měli, máme za sebou zatím 4 koncerty pouze, budeme v tom dál pokračovat zase v listopadu, chceme navázat na tu malou šňůru, kterou jsme už zažili, a zjistili jsme, že opravdu nám to spolu funguje, že skvělý. Já jsem až překvapená, jak to funguje hodně.
Takže ti to obohatilo, to setkání?
Určitě, obohatilo to, myslím, nás všechny, jakože že každá, takhle, my máme, myslím si, že všichni tři máme stejný základ, že jsme takový alternativní a takový jakoby trošku divočejší baby, že si to děláme po svým, tu hudbu, ale že jsme v podstatě každá jiná, takže to nás obohatilo a každá jsme trošku jakoby i životně na tom, jako prostě ten základ, máme jiný trošku myšlení, tak jsme se i v tomhle jakoby obohatili o tom rozdílným přístupu k té hudbě.
No. Ale zároveň jste všechny tři určitě tedy hodně schopné naslouchat těm dalším lidem, co
ano,
jsou
to
na
mě,
pódiu.
Ano, to mě taky překvapilo, že to takhle dokážu.
Jak vznikal ten dramaturgický koncept těch koncertů? Protože vy vlastně jste tam každá vzala nějaké svoje písničky a druhé dvě se do nich zapojily.
No právě, že to vzniklo úplně tak neuvěřitelně rychle a skvěle, a je to asi kvůli tomu, že se navzájem cítíme, že jsme se hned pocítili při prvním setkání a hned jsme si řekli, tak Ivo, ty umíš nejvíc jakoby dělat ty improvizace a cítíš ten prostor, tak budeš hlavně tohle jakoby hudebně takhle jakoby zaštiťovat. Lenka Dusilová je výborná, že dokáže doprovodit naše zpěvy, teda Iva Bitová taky s houslema, ale Lenka i dokáže jakoby i beat tam dát, na kytaru zahrát, úplně skvělá. A mě řekly holky, že já bych měla přinést jakoby ty slova, že v tom mě cítí jakoby nejsilnější. Takže jsme se takhle jakoby, každá jsme přinesli to nejvíc, co umíme, no a prostě se to nějak sešlo, měli jsme jenom 3 zkoušky, protože Iva Bitová bydlí v New Yorku, tak nebylo možné nějak se tomu více věnovat, ale prostě jsme to dali krásně. Udělali jsme takovej mix jako z našich písniček plus nový, co jsme vymysleli za ty tři zkoušky, a taky ještě jsme nechali místo pro improvizaci, což je úplně super. Z toho jsem měla největší strach, protože já nejsem moc improvizační typ, ale to mě právě krásně ta Ivana učila. Mě uvolnila a skvělý.
My si pustíme tvou inspirátorku Patti Smith, možná už ji můžeme pustit pod nás. Já bych se ještě zeptala, nebo respektive chtěla bych tady tlumočit dotaz posluchače Filipa Kokyho, který zdraví Moniku Načevu a ptá se, taky? Jak zpětně hodnotí svou desku Mimoid a zda ještě někdy hraje skladby z této desky. Píše, že pro něj byla v době svého vydání deska Mimoid zjevením a chce ti za ní poděkovat.
Ano, já moc děkuju. Já jsem ráda, že se vždycky objeví nějaký posluchač, který mi připomene tuhle desku, protože ta deska Mimoid byla hodně experimentální. Já jsem textově tentokrát nevycházela z žádných básní, ale vybrala jsem si vlastně inspiraci pro slova od Stanislava Lema, protože v té době jsem ho hodně četla v tom roce, jako koncem 90. let, kdy vyšla deska Mimoid. A prostě tu desku jsem vytvořila s jedním experimentátorem anglickým Gasem, DJ Gasem, který zrovna v té době žil v Praze, který byl v podstatě technař a dělal tady takový ty různý technoparty, kde hrál, a vlastně přes něj jsem objevila v podstatě tu temnou elektronickou hudbu, která doteď mě hodně zajímá. I přes něj jsem objevila ty Coil, a který jsme si tady pouštěli. Takže Mimoid je pro mě pořád živá věc, jako každá moje deska. Je to prostě, je to takový důležitý období v mým hudebním deníku. Takže děkuju posluchači.
Vracíš se k těm jednotlivým písním ještě?
No, k ním se moc nevracím, i když jakoby textově ano. Občas z něho vybírám texty, když třeba vystupu s DJem Five, tak tam to dávám, ano.
It's a feeling he's been surrounded by horses.
Patti Smith inspirovala Moniku Načevu, hosta dnešní vizitky, především zpěvačku, ale jak jsme mluvili o tom v začátku našeho rozhovoru, tak taky herečku, byť k té hudbě to Moniku přivedlo vlastně ve výsledku víc, ale na druhou stranu, ono tím herectvím se zabýváš vlastně taky docela podstatnou měrou. Ty si prošla tedy chronologicky vzato Rubínem, Hadivadlem, Sklepem, kde si dodnes Minorem, Vostopětkou a tak dále a tak dále. Jaký je ten tvůj divadelní vývoj? Jak ho vnímáš? Protože všechny ty scény mají velmi výraznou poetiku. Jak to šlo?
No, já mám takový pocit, že v herectví moc vývoj nemám, že jsem pořád na tom stejně. Necítím se být jako moc herečka, spíš jsem takový typ a jako všechna ta divadla jsou spíš jakoby taková těch malých scén a je to spíš o té týmové práci a o té partě lidí, že tam to je spíš jakoby lidsky se to nachází a ne moc herecky, kromě teda možná toho minoru, který by se dalo říct, že je nejvíc pro mě takový těžký herecky, hlavně co se týče hodně textu, že? No, a, ale jsem vlastně za ty divadla moc ráda, protože za prvé divadlo mě hodně jakoby naučilo stát na pódiu, naučilo mě mluvit na pódiu a nebát se lidí, protože nebylo ze začátku pro mě moc přirozený, jako nejsem moc exhibicionista velký. Spíš naopak mám s tím jako problémy udělat ten první krok na to pódiu i po těch x letech, co už to dělám. No.
Takže když mluvíš o tom svém vztahu k herectví, tak si nikdy neprahla po nějakých klasických divadelních titulech?
Ne, ne, to ne, to bych si netroufla.
K éře divadla Sklep, to je velice výrazná scéna. Kdy byla podle tebe nejsilnější? Ty jsi tam přišla hned po revoluci. Hmm. V čem byla ta spolupráce s Tomášem Hanákem, Davidem Vávrou a tak dále specifická? To byl asi spíš životní styl, než
ano,
jenom
ano,
profesionální
a
spolupráce.
Hlavně humor, který v sobě mám taky a prostě sklepácký humor mě byl hodně blízký, hodně a měla jsem to štěstí, že jsem tam přišla po té revoluci, takže jsem zažila první hru Mlýny, která už se hraje 27 let a zažila jsem tím pádem tehdy nastupujícího novýho svobodného prezidenta Václava Havla, který tu hru původně napsal, která trvala původně 3/4 hodiny a teď má 2,5 hodiny, protože sklepáci nevydržejí si něco časem furt něco nepřidělávat z toho humoru. No takže humor, no. Jo, jo.
A k těm Mlýnům, protože ty se hrajou do dneška.
Ano.
Čím jsou pořád aktuální? Rozhodně tím humorem, ale tam je vlastně zásadní to prostředí té povinné vojenské služby,
ano,
která už vlastně aktuální není.
Ano, ano, ale myslím si, že je to takový nadčasový právě v té nesmyslnosti jakoby vojny vůbec a o tom, že ty lidi pořád jakoby přemýšle jako o té válce a o zbraních, to je základ, ale je tam taky ten asi ten bolševický humor hodně jakoby ukázaná ta debilita, takže my taky hrajeme v těch vojenských uniformách tehdejších, které byly v barvě kaki, kde zpívám písničku Kaki kaki, která už se taky stala jako takovým hitem za ty léta. A no, tak myslím si, že to pořád jakoby nachází nový a nový publikum i mezi mladýma lidma, který právě chodějí na tu absurditu šílenou. Mm-hmm. Je to absurdní.
Možná trochu ten příklon k tomu absurdnímu humoru má i další soubor, se kterým spolupracuješ, mm-hmm, o 105.
Ano, ano, ano.
Na jakých představeních konkrétně?
No já s nima spolupracuju na jednom představení a to je Dechovka, který původně se mělo hrát jenom 4x v rámci jednoho festivalu, ale už to hrajeme asi 5. rokem a je o to pořád zájem. Je to vlastně o problému, je to takový dokumentární divadlo a o problému na konci války v Sudetech.
Takže tam vlastně zas až o ten humor tolik nejde. To je spíš ta druhá strana osobnosti, no, Ondřeje Cihláře, kdy on se rád,
ano,
zabývá tím poválečným vývojem,
ano,
a vůbec
válkou. No je to vlastně základ, je dost jakoby temnej a drsnej, ale dostává se tam taky ten absurdní vlastně humor.
Uh-huh. Ty už jsi zmínila, co pro tebe divadlo je vlastně, čemu tě i naučilo. Když bys to měla vzít obecněji, ať už je to jeviště nebo pódium, jaká prostě Monika Načeva je před lidmi. Co pro tebe ta vystoupení, ať už jsou hudební anebo divadelní, znamenají? Jak se při tom cítíš a co je pro tebe nejdůležitější?
No pro mě asi nejdůležitější to, proto to povolání můžu dělat, že vystupuji na pódiu, že mám ráda lidi v podstatě. Takže já když stojím na pódiu, i když zpívám největší temnoty z hlubin, jako duše básníků, kterých zpívám texty, tak prostě základ je v tom, že ty lidi mám ráda a vždycky, když stojím na pódiu, hlavně teda při zpěvu a taky v dětském divadle Minor, že mám pocit, jako že ty diváky objímám, že prostě jim otvírám srdíčko a mám je ráda. Takže to je můj jako základ.
A zároveň pro tebe důležité to společenství lidí, se kterými to děláš.
Nejsi určitě,
takový
samozřejmě,
ten bytostný solista.
Ne. Týmová práce. I když natáčím vždycky novou desku, tak samozřejmě jako musím být úplně u všeho, i když neumím hrát na žádný nástroj, neumím noty, ale prostě cítím to, jak by to mělo vypadat, takže jsem v tom dost nekompromisní. Tak dokážu být nekompromisní taky.
Jaké jsou další plány Moniky Načevy, hudební i divadelní?
No tak já minulý rok v září mě vyšla nová deska zase s básněmi hudebněnými, zhudebněnými od Sylvy Fischerové, která se jmenuje Průvan v hlavě a s kterou občas vystupuju sporadicky, protože je to docela taková těžká elektronika, vystupuji s dvouma muzikantama elektronické muziky a chtěla bych teda posluchače tímto pozvat na koncert této nové desky, který bude probíhat v Akropoli v rámci Žižkovské noci 22. března v Akropoli. Takže to bude Průvan v hlavě. A pak ještě bych chtěla pozvat na vystoupení s Michalem Pavlíčkem a s Pavel Božkovec kvartetem a to už příští pondělí 26.2. na takové zvláštní místo na Chodov, které se jmenuje Mercedes Forum. Je to vedle prodejny Mercedesu. Tam postavili takový hudební velký studio, kde je prej moc dobrý zvuk, takže bych chtěla všechny pozvat na Chodov Mercedes Forum, protože my s kvartetem a s Michalem Pavlíčkem vystupujeme v Praze velice sporadicky, takže jste všichni zváni. Takže děkuji.
Mým hostem ve vizitce byla Monika Načeva, zpěvačka, herečka a rovněž hudební dramaturg našeho rozhovoru. Jakou skladbou ho uzavřeme?
Ano. Takže když vlastně byla ta pozvánka na ten koncert s Pavlíčkem a Pavel Božkovec kvartetem, tak bych to ráda ukončila to naše povídání písní Místo. Je to takový starý text od Jáchyma Topla, který pro mě napsal v roce 96 na desku Nebe rudý a já vlastně s tím textem furt ho nějak jakoby přemysťuju do jiný a jiný hudby s jinýma muzikantama a to poslední, co se mi podařilo, myslím, úplně nejlíp to sedlo, ten text, do pojetí právě s Pavel Božkovec kvartetem a s Michalem Pavlíčkem na desce Na svahu, takže píseň Místo. Děkuju.
Moniko, moc díky za rozhovor.
Já se taky, měj se moc krásně a všichni se mějte krásně. Ahoj.
Tohle je to místo, světlo se leskne a pak zmizí. Tohle je ta chodba se světlama. To, co jde z paměti se stínama z minula, je stejně živý, jako jsem já. Tohle je to místo, slova trčej jako střepy. Tohle je to místo, do mozku je zakletý. Tohle je to místo, co zůstává v paměti. Je stejně živý, jako jsem já. Je stejně živý, jako jsem já. Vidíš cokoliv, jsem tam taky, ať budeš kdekoliv. Ať říkáš cokoliv, slyším tě, budu tě slyšet. A
jsem tam taky, ať budeš kdekoliv na svém místě. Tohle je to místo, jediný na zemi. Tohle je to místo, je v hlavě vězněný. Tohle je to místo, co zůstává v paměti. Je stejně živý, jako jsem já. Je stejně živý, jako jsem já. Budu tam s tebou.